perpetuum mobile. Manipularea non-comercială se mai numește propagandă și funcționează în baza unor mecanisme comparabile cu cele folosite în publicitatea comercială. Poate lipsesc sloganele ce ar divulga caracterul manipulator al mesajului. Să ne imaginăm bunoară cum ar suna sloganul de final al unui buletin de știri de la un post de televiziune despre evenimentele din Ucraina. Voi nu-i agreați pe etnicii ruși? Atunci așteptați-ne cât de curând. Sloganele acestea totuși se subînțeleg atunci când e vorba de propagandă. Așadar, astăzi vom vorbi din nou despre propaganda pe post de informare. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
La microfon, Radu Benea. Adjuncta șefului diplomației americane, Victoria Nuland, a declarat la Chișinău că acum relațiile moldo-americane sunt mai strânse ca niciodată. Nuland, însoțită de doi oficiali de la Pentagon, a avut întrevederi cu președintele Nicolae Timofti, premierul Iurie Leancă și a susținut o conferință de presă împreună cu șefa diplomației moldovene, Natalia German. Mai multe de la corespondenta noastră, Diana Răileanu.
Asistenta secretarului de stat american, Victoria Nuland, s-a declarat mândră de faptul că Republica Moldova s-a alăturat în cadrul adunării generale a ONU țărilor care au adoptat o rezoluție în ceea ce privește Ucraina, document în care anexarea Crimeei de către Rusia a fost calificată drept ilegală și în care este reafirmat sprijinul pentru integritatea teritorială a țării vecine. Citez, vizita mea nu este întâmplătoare. Am venit să reafirm suportul american pentru Republica Moldova. Susținem suveranitatea și integritatea teritorială a acestei țări și dreptul cetățenilor moldoveni să-și aleagă propriul viitor. Statele Unite ale Americii încurajează calea europeană pe care a decis să o parcurgă Republica Moldova și decizia de a-și întări relațiile cu Uniunea Europeană, a declarat asistenta secretarului de stat american Victoria Nuland. Întrebată dacă sunt justificate temerile că regiunea transnistreană a țării ar putea urma scenariul din Crimeea, Victoria Nuland a spus că, în prezent, Statele Unite au un dialog diplomatic intens cu Federația Rusă la nivel de președinți și miniștri de externe pentru a preveni extinderea conflictului. Victoria Nuland a spus că între Chișinău și Tiraspol admite numai un dialog diplomatic și că își dorește ca și Federația Rusă să susțină acest dialog. La același subiect, șefa diplomației moldovene, Natalia German, a insistat că situația din Crimeea și situația din regiunea transnistreană a Republicii Moldova sunt totalmente diferite. În cadrul aceleiași conferințe de presă, asistenta secretarului de stat american, Victoria Nuland, a anunțat că Statele Unite vor oferi Republicii Moldova 10 milioane de dolari suplimentar pentru întărirea securității hotarelor țării. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mai multe detalii despre vizita la Chișinău a asistentei secretarului de stat american mâine în emisiunea de la ora 6:30 de la Retro, dis de dimineață cu Europa Liberă. Secretarul de stat american John Kerry și ministrul rus de externe Sergei Lavrov ar urma să continue astăzi la Paris negocierile privind criza din Ucraina. Kerry a decis ieri în mod neașteptat să zboare în Franța, în timp ce revenea la Washington din Orientul Mijlociu. Întâlnirea programată vine după ce președintele Statelor Unite Barack Obama și președintele Rusiei Vladimir Putin au avut vineri seara o discuție de o oră pe tema crizei ucrainene. Între Rusia și Statele Unite continuă să existe divergențe fundamentale privind situația din Ucraina, însă părțile sunt în căutarea unui numitor pentru reglementarea crizei, a declarat pentru Interfax ministrul adjunct de externe de la Moscova, Sergei Rapkov. Diplomatul rus a afirmat că propunerile americane nu ar ține cont de realitatea ce s-a constituit în Crimeea și în Ucraina în ultima perioadă. Ne dorim ca americanii să audă ceea ce spunem. Fără o reformă constituțională, fără federalizare, nu se va reuși scoaterea țării din criză, a spus Sergei Rapkov. Mai multe mecanisme de cooperare între Statele Unite și Rusia au fost suspendate din cauza sancțiunilor impuse de Washington pentru anexarea de către Rusia a regiunii ucrainene Crimeea. Corespondenții Europei Libere în Statele Unite transmit că una din primele care și-a amânat ședințele este așa numita Comisie Prezidențială Bilaterală, care a fost creată pentru cooperarea în domenii ca lupta cu terorismul și combaterea traficului de droguri. Și în Piața Independenței de la Kiev are loc un meeting de comemorare a celor peste 100 de victime ale ciocnirilor violente din februarie între activiștii Euromaidanului și trupele speciale. La manifestație participă și numeroși preoți care oficiază slujbe de pomenire la împlinirea a 40 de zile de la acele evenimente tragice. Autoritățile ruse și cele ucrainene se acuză reciproc că ar fi implicate în uciderea manifestanților pașnici de către lunetiști neidentificați. Acestea au fost știrile amiezii la Radio Europa Liberă.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află jurnaliștii Alexandru Canțâr și Petru Macovei, ambii cunoscuți și pentru activități de expertiză în domeniul normelor deontologice, adică de autoreglementare a breslei jurnalistice. Propaganda, ia turații sau nu? Sau devine altfel? Devine mai din topor sau mai subtilă? Un cel mai recent exemplu, recunosc, m-a dat pe spate feblețea mea, ghilimele, Alexei Venedictov, comandă un sondaj în care întreabă dacă ar vrea oare ascultătorii radioului pe care îl conduce ca Sudul și răsăritul Ucrainei să intre în componența Federației Rusă. Nu m-am abținut și i-am comentat acest sondaj, zic, se poate pune și o alt fel de întrebare. Una din cele 10 porunci, de exemplu, să o pui la discuție. Cum credeți, au înțeles ceva propagandiștii în frunte cu Kiseliov, cu Dorenko, după ce lumea le cam întoarce spatele? Sau, dimpotrivă, prind la curaj și spun, ăștia suntem noi și n-aveți decât să ne tolerați. Domnul Petru Macovei.
Cu siguranță aceste metode propagandistice iau turați și devin tot mai sofisticate, pentru că propagandiștii și jurnaliștii care s-au transformat în propagandiști, foarte mulți colegi din Rusia, ca și cum au două obiective, să transmită informații către exteriorul Federației Ruse, dar și pe interior, pentru că foarte multe din aceste mesaje, de fapt, sunt destinate consumatorului de media din Federația Rusă, velicor rusismul căruia trebuie alimentat cu noi și noi dovezi ale măreției de nezdruncinată a poporului rus și a înțelepciunii conducătorilor lor. Și dacă observăm la principalele canale de televiziune rusești, toate buletinele de știri conțin reportaje în care cetățeni din Crimeea sau din alte părți ale Ucrainei transmit mesaje de mulțumire personalului Putin și Federației Ruse pentru că, vezi, Doamne, a venit și a eliberat poporul ucrainean de bandiroviși sau de alte elemente pe care ei le consideră de natură fascistă. Propagandiștii de la Kremlin, în opinia mea, sunt dirijați de către un comandament unic acolo pe la Kremlin sau prin perimetrul Kremlinului, care le spune exact care sunt mesajele de natură manipulatoare care trebuie transmise populației din Federația Rusă și din afară. Kiseliov și alții de teapa lui, sigur că ei bravează acum. Cred că ei nu sunt convinși 100% de faptul că ceea ce spun ei este adevărat, dar își iau această misiune ca pe o datorie patriotică și se transformă de fapt în niște patriotarzi care, transmițând mesaje din start eronate către public, nu fac altceva decât să alimenteze cultul personalității lui Putin și a unui sistem de guvernare profund autoritar care există acum în Rusia.
Dar Kiseliov, când apare în fața microfonului, în fața camerei de luat vederi, dă senzația că își dă seama de rolul jenant în care apare. La fel cum ne uitam la Jirinovski, care este perfect conștient de limitele spectacolului la care poate recurge. Vă amintiți prima dată când i-a aruncat paharul cu suc lui Nemțov, se pare că în direct? Asta era wow! Asta era atât de straniu, după aia tot în ascendență. Domnul Canțăr, credeți că oamenii ăștia au măcar o jenă atunci când spun enormități?
Eu nu cred că propagandiștii, ca să-i numim mai mult sau mai puțin convențional, noaptea își mușcă cu patimă și lacrimi în ochi pernele din cauza ceea ce fac dimineața. Eu cred că ei sunt conștienți, dar sunt conștienți la un nivel de cinism absolut care practic a acoperit total personalitatea fiecăruia dintre ei, altminteri profesioniști foarte buni, ceea ce îi face destul de nocivi. Când încalecă propaganda și când fac exerciții tot mai sofisticate de manipulare a minților oamenilor.
Iată Venedictov, am dat exemplu ăsta.
Pentru mine este important de foarte multe ori să se răspundă la întrebarea de ce există acești oameni, de ce apar acești oameni, de ce genul acesta de oameni, cei care emit propagandă și cei care cu savoare aproape gustă această propagandă sau se lasă statici și victime, cum să zic, aproape bucuroase ale propagandei, de ce există ei? Războiul rece probabil nu a dispărut în timpul perestroicăi lui Gorbaciov. El s-a transformat într-un război civil rece, care a mocnit inițial, după aceea a luat amploare tot mai mare și mai mare, iar părțile beligerante sunt ceea ce au fost oamenii sovietici, supuși ai Imperiului Sovietic, pe de o parte, și pe de altă parte, într-o minoritate absolut dramatică, cei care au o viziune democratică. Din această cauză există ce există acum în Federația Rusă și nu numai în Federația Rusă. Problemele, din punctul meu de vedere, multe probleme în Ucraina pot fi explicate de asemenea prin această mentalitate. Prin faptul că atunci când am tras cu mâinica peste colbul Uniunii Sovietice, am găsit șovinismul velicorus. Și am găsit oamenii care doar că nu mai sunt formal sovietici, ci au rămas în mare parte, din păcate, cetățeni ai unei țări care nu a exportat niciodată prea multă democrație, în special în fostele regiuni aflate odată sub oblăduirea Moscovei.
Tot ce putea să facă mai rău Uniunea Sovietică este să producă un monstru gen Homo Sovieticus și în Federația Rusă foarte mulți ruși, dar și locuitori din alte foste republici unionale au acest complex de Homo Sovieticus care trebuie alimentat, iar jurnaliștii și nu numai jurnaliștii, apropo, foarte mulți actori cunoscuți, regizori, oameni de cultură din Federația Rusă alimentează acest complex al rușilor și în situația în care toată lumea civilizată, practic, a întors spatele Rusiei în acest conflict cu anexarea ilegală a Crimeei. Iată că oricum și din votul de la Națiunile Unite, când majoritatea statelor lumii au votat pentru o rezoluție care condamnă Federația Rusă în ce privește anexarea Crimeei, oricum propagandiștii din Rusia încearcă să distorsioneze, de fapt, lucrurile și să le întoarcă cu picioarele în sus.
Domnul Macovei, fiindcă ați pomenit ședința cea mai recentă a Consiliului de Securitate, în care dita mai diplomați, reprezentanți ai unor state, invocau logica și sistemul de argumentare a lui Churkin, spunând că la Maidan au activat agenții americani și, de fapt, toată tevatura de la Kiev, care a ieșit cu un puci, ar fi lucrătura Statelor Unite, deci de la dita mai tribuna ONU. Și atunci, sigur că un Dorenko alimentat de sprijinul ăsta care l-a acordat eventual Salvadorul, își dă aere și spune, domnule, acești miniștri de la Kiev nu sunt miniștri, ei sunt pălevâii comandiră și trebuie împușcați. Pentru
și
că
nu avem doar cei din Kiev, dar și din alte capitale ale lumii. Vă reamintesc că schimbul de replici între același Churkin și reprezentantul Ministerului de Externe al Qatarului. La un moment dat, Churkin a spus că o să dispareți peste noapte. Și atunci, această atitudine a Federației Ruse în raport cu națiunile mici, dar și în raport cu lumea externă în general, creează acest complex al rușilor. Ei au tot timpul nevoie să-și alimenteze alter ego-ul lor, tot timpul au nevoie să li se spună că ei sunt o națiune de excepție și în această muncă de autoconvingere, la limita autoflagelării, de fapt, propagandiștii și jurnaliștii care fac jocul propagandei rusești sunt implicați 100%.
Dar sunt excepții. Ala Pugaceova, pentru mine, din start a fost un semnal bun când ea n-a vrut să se alăture spiscului, listei de susținători a politicii Kremlinului și acum mai nou a sărit să-l apere pe Makarevici.
Bineînțeles că sunt excepții. Excepții au existat întotdeauna în orice societate în Germania nazistă, oriunde. Și este firesc să existe excepții, pentru că altminteri n-ar exista acel război civil rece prin care trece Rusia și arealul în general post-sovietic. Acești oameni s-au afirmat în pofida mediului ostil oarecum în care au trăit, ei și-au cultivat un fel de imunitate la mecanismele prin care un stat cu repere ca cele pe care le are acum Rusia și cele pe care le are în general orice stat totalitar și orice dictator. Deci acești oameni și-au cultivat această imunitate față de mecanismele prin care remodelează cetățenii sau omul. Drama lor este că sunt într-adevăr o minoritate, vocea lor este deseori destul de sonoră, dar până la urmă experiența, dacă întoarcem un pic capul și ne uităm ce s-a mai întâmplat cu asemenea oameni, până la urmă o majoritate agresivă, unită în jurul unui lider iubit de tot poporul, de necontestat, îi reduce la tăcere într-un fel sau altul.
Apropo, atunci când se făceau schimburi de liste, a apărut pe internet un colaj în care, luându-se apărarea câtorva persoane de pe lista de adversari ai Kremlinului, evrei din Rusia, cineva a postat o galerie și undeva jos era și portretul lui Vysotsky. Rușii au stupoarea să afle, de exemplu, că Makarevici, simbolul multor generații, merge pe îndărăt și acum este o circumstanță agravantă că e și evreu. Mă întreb dacă nu cumva anume evreii din Rusia simt nevoia să se opună după ce au în spate un holocaust, după ce au dosarele lui Stalin, după un antisemitism latent integrat foarte bine în mașinăria despre care vorbeați dumneavoastră. Exista în cotidian titlu ofensator Ciurca, unde ucrainenii erau persiflați pentru că sunt de mâna a doua, și e adevărat, unii ucraineni aveau reacția asta: ce voi izvolite, ordonați vă rog, adică Bratușca cel mare avea dreptul să tipărească pe umăr până și pe ucrainenii slavi, până și pe belarușii importanți, dar aminte pe un moldovean sau pe un tătar din Crimeea. De aici venind, vreau să vă întreb două lucruri. Dacă în Republica Moldova, la Chișinău în speță, avem și noi cumva din ăștia care spun ce voi izvolite, pe cont propriu, fără să fie recompensați, se simt obligați să cântă și ei imnul Rusiei cu mâna în dreptul inimii, să atace susținătorii ucrainienilor, etc. Aici, la Chișinău, este destul de importantă sau insignifiantă vocea acestor susținători, domnul Măcovei?
Există la Chișinău și există, din păcate, destul de mulți oameni care, așa cum ați spus, fac plezirul comanditarilor, și ceea ce ați specificat tot mi se pare foarte important, sunt unii care o fac nu neapărat pentru că ar fi plătiți, dar o fac pentru că asta e convingerea lor, și această mentalitate perversă este cu atât mai accentuată și, în opinia mea, îngrijorătoare, cu cât poporul moldovenesc, locuitorii din actualul teritoriu al Republicii Moldova, au avut de suferit foarte mult pe timpul guvernării comuniste și au fost și deportați, ne-a fost luat și dreptul de a vorbi limba română, au fost și un proces foarte crunt de deznaționalizare. În aceste circunstanțe, când există mulți oameni care susțin această politică a fratelui mai mare din Rusia, care va veni neapărat și ne va ajuta și ne va scoate la lumină, este nocivă pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Sigur că există și partide politice care îndeplinesc comanda venită de la Kremlin, aceia tocmai că lucrează pe bani, și dacă să ne uităm campaniile de promovare pe care și le fac unii politicieni cu spoturi publicitare care sunt difuzate aproape în fiecare seară la cele mai importante și mai costisitoare posturi de televiziune de aici, putem să tragem concluzia cât de mulți bani sunt la mijloc. Dacă să ne uităm aceste tot felul de campanii de strângere a semnăturilor și de încercare de a provoca niște referendumuri la nivel central și la nivel local, asemeni celui care a avut loc în autonomia găgăuză, putem să ne dăm seama că există de fapt foarte mulți bani și foarte multe interese.
Cine nu vă crede, domnul Măcovei, să dea telefon la o agenție care face benere, să vadă cât costă un metru pătrat de mușama de asta vopsită cu roșu, ca să facă calcule mici.
Exact.
Un drapeluț cât costă?
Și cât costă un minut de publicitate la o televiziune de top de la Chișinău. Sigur, sunt bani foarte mulți și asta demonstrează faptul că există și un interes foarte mare din partea Federației Ruse de a menține Moldova în zona ei de influență, și sunt utilizate inclusiv propaganda de la persoană la persoană și spalarea creierilor prin intermediul jurnaliștilor care mulți dintre ei au rămas într-adevăr și servesc în continuare interesele altcuiva, luate la un loc, toate aceste lucruri ar trebui să ne ducă la ideea că Republica Moldova, chiar dacă spuneam, a mers mult mai departe decât Federația Rusă în etapa noastră de dezvoltare, trebuie să continuăm și să accelerăm parcursul nostru european. Dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta, vom rămâne în continuare în zona de influență rusească, iar asta înseamnă că în timp vom redeveni și noi Homo Sovieticus.
Ca să nu fie acuzate autoritățile euroorientate de aceleași păcate pe care le face propaganda rusească, cum trebuie să se comporte presa de la Chișinău în raport cu 1. Sursele propagandistice din Rusia, să le închidă așa cum a procedat Kievul, 2. În raport cu aceste voci din Comrat, din Tiraspol, de la Chișinău, care se opun și se consideră obligate să-l apere pe Putin. Deci, dați-ne un sfat.
Se discută într-adevăr foarte mult despre cât de important este să ne protejăm spațiul informațional aici în Republica Moldova și, în opinia mea, în situația unui război informațional între Ucraina și Federația Rusă, interzicerea difuzării unor posturi propagandistice rusești pe teritoriul Ucrainei nu mi se pare o măsură antidemocratică, chiar dacă există voci în capitalele europene care, într-adevăr, spun că lucrul ăsta nu este unul democratic. În ce privește Republica Moldova, eu sunt convins că trebuie să existe și mecanisme prin care am putea minimaliza efectele acestei propagande.
Jurnalistic sau legislativ?
Pe ambele căi. Legislativ, sunt convins că trebuie să existe pârghii prin care nu posturile de televiziune să fie interzise, dar emisiunile care emană această propagandă și dezinformare, cum ar fi buletinele de știri. În momentul în care un post de televiziune, Rasia 24, Pervui Canal sau NTV sau oricare altul, constant pe o perioadă îndelungată de timp transmite mesaje manipulatorii la știri, dezinformează populația, în rezultatul unei monitorizări care poate fi făcută atât de CCA cât și de societatea civilă sau de ambele entități, în opinia mea, acele emisiuni ar putea fi interzise pentru difuzare în Republica Moldova, iar radiodifuzorii care retransmit respectivele posturi de televiziune ar putea să pună orice.
Sau, spune un expert, imediat după acest buletin, o analiză factuală pe ce s-a difuzat, să învețe oameni
Corect.
Să deosebească propaganda
Corect.
De factologie.
Și asta se face.
Să stoarcă cârpa asta plină de venin și să arate care sunt ingredientele factologice ale acestei știri și câtă propagandă, 90% de venin fiind propagandă.
Și asta i-ar ajuta și pe cetățeni să gândească critic privind produsul informațional și să aibă aceeași abordare și în raport cu produsul autohton, pentru că și aici avem multe probleme. Pe de altă parte, pentru că spuneam că trebuie să ne mișcăm pe două direcții, sigur că este nevoie să îmbunătățim calitatea produsului jurnalistic autohton. Pentru asta trebuie să existe programe de susținere a radiodifuzorilor din Republica Moldova, în așa fel încât să nu umble toată lumea să caute un produs rusesc sau românesc sau din altă parte televizat, ci să poată avea acces la produsele autohtone, informaționale. Dar sigur, pentru asta este nevoie de investiții și de timp. Ceea ce se poate face pe o perioadă de scurtă durată și durată medie este, așa cum vă spuneam, să minimalizăm propaganda rusească acolo unde este propaganda. Iarăși, nu trebuie să avem o abordare generală și generalistă. Trebuie să luăm fiecare produs informațional în parte, să analizăm pentru o perioadă mai mare de timp și să tragem concluziile. Iar dacă el este manipulator și propagandistic, atunci îl interzicem, pentru că cetățenii Republicii Moldova au dreptul să fie informați corect. Iar jurnaliștii nu pentru asta se bucură de un grad mai mare de protecție în întreaga lume.
Sau și mai simplu să fie informați
exact.
Și nu manipulați.
Exact.
Domnul Canțăr, dumneavoastră ce soluție aveți astfel încât Republica Moldova, Chișinău, să nu fie acuzat de lipsă de democrație de către OSCE, de exemplu, care are sprâncenele ridicate?
Nu știu dacă am o soluție în acest sens. Că se vorbea adineauri de faptul că va trebui să contrapunem sau să facă breasla jurnalistică și poate clasa politică un fel de contrapropagandă imediată la fiecare tentativă sau
așa
mostră
cum a făcut
de...
un grup de studenți la Kiev, ați văzut, stop fake.
Corect.
Analizează
este,
exact
este foarte
cadru.
Frumos, atâta doar că eu am temerea că, din păcate, în Republica Moldova nu există asemenea capacitate ca să reacționeze la fiecare caz, la fiecare gest al unei uriașe mașini propagandistice care funcționează în Federația Rusă, inclusiv prin intermediul televiziunilor. 2. Mie mi se pare că habar nu am, sau cel puțin e mai dificil, e o problemă deschisă să apreciem dacă este democratic sau nu este democratic, sau justificat sau nejustificat să închidem anumite posturi de televiziune prin intermediul unor amendamente sau prin anumite practici sau anumite emisiuni. E o discuție deschisă, sigur că există puncte de vedere diferite în acest sens. Atâta doar că eu vreau să spun că probabil, indiferent cum poate fi calificat o asemenea măsură, din păcate, mie mi se pare că ar putea fi ineficientă sau chiar contraproductivă. Propaganda nu se combate ocazional sau atunci când cade podul. Propaganda, în mod firesc, ar fi eficient combătută prin acțiuni de durată. Deci nu să ne trezim acum când conștientizăm că jumătate din populația Republicii Moldova vorbește practic la fel cum se vorbește la Moscova în atitudinea față de Ucraina și acțiunile domnului Putin. Și să ne gândim cum să închidem acum repede posturile de televiziune ruse. Probabil că încă 10 sau 15 ani trebuia să fie pus la punct un mecanism care să excludă propaganda în sine sau să sancționeze actul de propagandă în mass media și străine și locale, pentru că avem suficientă propagandă sau manipulare aici în spațiul mediatic local. Acum tare mă tem că e oarecum prea târziu și orice măsură ar fi luată, chiar dacă justificată sub aspectul unei logici firești, oricum vor apărea critici și vor apărea reacții extrem de dure, inclusiv din partea celor de la care poate că nici nu ne-am aștepta. Chiar ieri am auzit un apel al televiziunii Dojd, care este într-o situație destul de proastă, este una dintre foarte puținele voci libere încă, cât de cât în Rusia televizate, care a făcut prin intermediul unui ziarist de acolo un apel către prietenii, partenerii ucraineni să nu închidă chiar posturile cele mai odioase rusești, pentru că telespectatorul să aibă posibilitatea să apese pe un buton și să schimbe postul de televiziune la care se uită. Ei, bine, și o astfel de abordare are aspectele ei vulnerabile. Atenție este cuvântul de ordine în privința asta.
De acord cu dumneavoastră, domnul Canțăr, dar teamă mică, într-adevăr, într-o situație de forță majoră, acest lucru nu o să ne ajute și în 10-15 ani, cât noi o să elaborăm și o să implementăm politici antipropagandă la nivel legislativ și la nivel practic, s-ar putea deja să fim o guvernie rusească.
Proverbul rusesc, poate reap și golovul, pavăla sam ne place.
Dar eu nu mă refeream.
S-a tăiat capul, sigur că este tardiv să îți bați capul de culoare părului.
Eu nu mă refeream la perspectivă, mă refeream la faptul că pe parcursul a 10 ani cel puțin, iată, cu autoritățile pe care le avem, cu oamenii care au fost votați de noi și cu eforturi, resursele pe care le are comunitatea jurnalistică din Republica Moldova, nu s-a reușit ceea ce ar fi trebuit să se reușească.
Nu s-a reușit.
Și trebuie să recunoaștem că este și un eșec și sub acest aspect. Nu mai vorbim că Rusia e un eșec total. În Ucraina este. E un pic mai mic. La noi poate e un pic mai mic, dar este un eșec. Există foarte multă lume care nu are gustul presei libere, nu are discernământ și este absolut vulnerabil în fața...
De acord, și nu se deosebește cu nimic cel care sare în brațele lui Putin de cel care sare în brațele unui magnat care îi dă un salariu și îi spune ce să vorbească și cum să vorbească. Deci îndemnul dumneavoastră este să avem învățăminte, deci nu mai plângem după părul de pe capul tăiat, dar scoatem niște concluzii și scriem testament pentru supraviețuitori să nu facă așa cum au făcut până acum jurnaliștii, cel puțin, și politicienii la fel. O să revenim categoric la acest subiect, pentru că, așa cum spuneam și la început, propaganda nu se oprește, robinetele dimpotrivă se deschid la maxim și vom avea ce vedea și ce discuta.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat jurnaliștii Alexandru Canțâr și Petru Macovei, ambii cunoscuți pentru activități de expertiză în domeniul normelor deontologice, adică de autoreglementare a breslei jurnalistice. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentin Aursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.